Ilmi namaa osoo aduutana dhaamsuuf yaalii godhee maaltu mudata sitti fakkaata?
Akkamitti dhaamsuu danda'an?
Fakkeenyaaf bishaan dachee tanarra jiru hunda osoo waraabanii aduu irratti naqanii maaltu mudata jettee yaadda?
Wanti takkaas hin mudattu. Aduun haalaan guddoodha. Dachaa kumaatamaan dachii caalti.
Osoo dachee heddummeessanii aduu keessatti guuranii guddinni aduu dachii miliyoona tokko oliifis gahaadha. Bishaan dachee tanarra jiru hunda walitti qabanii osoo aduutti roobsanii copha galaana keessa bu'een gahu.
Akkuma copha bishaanii kan ibidda keessa bu'ee hurkee dhabama jechuu?
Akkasi. Uumamni rabbii guddaa ajaa'iba hedduuf keessaa qabu. Soorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرفت نور الهدى كبجم أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هيم ربي قداتين هرأسنا جاء ولترتان جرة
كما سقنتاسين اندرت نموت بايمي اكو في رتق الموا مراس دبنا وبليسكين بحر طه عبد الله كندا إدمنتن إرى Baati baatiin doolara Kanaadaa 14 Nuural Hudaaf gumaachuuf galmaawe. Dhaamsa itti aantu tanaas nuuf ergee jira. Abbaan kiyya ni du'e. Du'aayii naa godhaa fi haati tiyya ni jirti umrii barakaanaaf kadhaaf. Anaa fi haadha warraa tiyyaas akka waliin jannata argannu nuuf kadhaa. Inshaallah hanga isin qilleensarra jirtan isin waliin dhaabbanna. Galatooma nuun jedhe.
Obboleessa keenya Bahar Taha Abdallaa guddoo galatoomi. Abbaa kee rabbiin jannataan haa gammachiisu. Ummaa ta'eetis rabbiin umrii siif haa dheereessu. Siif maatii keetis addunyaa irratti jiruu qananii isin jiraachise. Akirattis jannata waliin isin haa qubsiisu isiniin jenna. Obboleessi keenya Hamzaanis UK irraa paawundii 4 baatii baatiin Nuural Hudaaf gumaachuuf galmaawe.
Rabbiin isarra haa jaalatu. Addunyaa fi akhirattis isa haa milkeessu janna.
Gama biyyaatii yoo sochiin jiru maal fakkaata?
Biyyarraa namni tokko miseensummaan Nuural Hudaa utubuuf galmaawee jira. Biyya ollaa Jabuutii irraahis namoonni lama galmaawanii jiran.
Mee maqaa isaanii nuuf himika.
Hifzaddiin Muhammad Tamaam godina Baalee Bahaa Aanaa Gindhiir magaalaa Elbukkee irraa dhaamsa itti aantu tana nuuf erge. Rabbiin kiyya dalagaa teessan isinirra haa jaalatu. Umrii keessan keessa barakaa isiniif haa kaa'u. Wantoota isinii jajjabaatu hundumaa isiniif haa laaffisu. Ani nama humna guddoo qabu miti. Garuu waan rabbiin naaf laaffiseen isin cinaa dhaabbachuu niyyaa qaba. Hanga gaafa humna dhabee addaan kutuu dirqamutti baati baatiin birrii Itoophiyaa 500 akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaa irra isiniif galcha. Qarshiin 500 waa gargaarsa hin jedhamtu. Garuu namni waan qaburraa kennate do'ina hin jedhamu jedhamaami. Kanaaf waan qaburraa isiniif arjoome. Rabbiin isin hajabeessu jabaadhaa nuun jedhe.
Loomiin shantama nama tokkoof ba'aadha nama shantamaaf dawaadha jedhanimi. Osoo namni sagantaa kana dhageeffatu hundi baatii baatiin qarshii 500 ofirra kaa'ee abadan miidiyaan kun rakkina dinagdee keessan seenu. Nutis torbaan hunda Nuural Hudaa bira dhaabbadhaa jennee lallabaan oollu.
Silaa namni dhageeffatu hundi hirmaate humna guddoo nuuf ta'a. Jijjiirama hedduutu miidiyaa Nuural Hudaatiif argama.
Kanaaf obboleessa keenya Hifzaddiin Muhammadiin nuuf galatoomi jennaan. Namni yeroo duraatiif biyyarraa miseensa ta'uuf niyyatee raadiyoo Nuural Hudaa cinaa dhaabbate isa. Kun fakkeenya guddaadha. Rabbiin isarraa haa jaalatu jenna. Warri Jabuutii hoomii maal arjooman?
Obboleessi keenya Abuu Muhammad Jabuutii irraa baati baatiin qarshii 1,000 Nuural Hudaaf gumaachuuf ahadii seene. Waan niyyaterraayis waan baatii tokko akkaawuntii Nuural Hudaa irratti erge. Riisita ittiin ergees waasaappii irratti nuuf ergee jira.
Obboleessa keenya Abuu Muhammad Jabuutii irraa nuuf galatoome. Rabbiin keeyyirii niyyattii hundarratti si haa milkeessu. Addunyaa fi akkirattis si haa milkeessu siin jenna.
Obboleessi keenya Huseen Jabuutii irraa baati baatiin qarshii 2,000 Nuural Hudaaf gumaachuuf waadaa seene. Waan niyyaterraa waan baatii tokko akkaawuntii Nuural Hudaa irratti galchee jira. Akka rabbiin addunyaa fi akhiratti na milkeessu du'aayii naaf godhaa jedhe.
Maashaallah warra Jibuutii haalaan jabaatee Nuural Hudaa cinaa dhaabbachuu jira. Obboleessa keenya Huseeniin galatoomii jennaan milkii ganda lameeniitiin rabbiin si haa gammachiisu. Biyyoota Arabaa irraa hoo sochiin hin jiru.
Biyyoota Arabaa irraa waadaa fi abdii qofatu nu dhaqqabe. Inshaallah isin cinaa dhaabbanna jedhan.
Haaluma tumijjaa ofii dhabe. Toltoon iyyata rabbiin isaaniif haa guutu jenna.
Rabbiin haala isaaniif haa mijeessu jenna.
Harri guyyaan Zulhijjaa 13 bara 1446 akka lakkoofsa jiraatti.
Juun 9 bara 2025 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 2 bara 2017 akku ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan immoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuun dhiyaattee jirti.
Hogguma lehu torbanitti alta katan isinif dihattu sagantan sora qalbi amma jalqabti.
Sagantan zane kisatti yaduta wannu cimsan jichota mimmiawon kurresin buf.
Damsa qabnus khaysa dabarfacha isin gammachisa yana.
Sora qalbi.
Sora qalbi.
Sora qalbi guya ratis kopir de jalala tini galle tana qoba qabdu dangolabna
torban dabre dogongora sukannesa wal ansa ilma nama khaysatti mudati tokko isinif dihesene ardas dogongorota akkan sukanneso ta hamura sa qabanne dihanne jirra
amma gama de jalala isin dabarsena
Dadda cha jalala.
Warra dugan wal jalatu.
Warra kara halalatin walitti dame busti jarrata.
Warra jiru gari jirachu jirutu wal himata.
Himata fi himataman yokin ammo himattu fi himatamtun dadda charratti dihatani jiru.
Abba murti murti kennuf qopaye jira. Abba mohatu walitti lalla.
Dadda cha jalala.
Iyenno jalala.
Killensi jalala bubbisi halala. Kilensi jalala bubbisi ilala.
Dosen jalala pana major. Turban dabre murti dadda jalala ndesine.
E sababa qopi ayane idal adhatif dihesu dadabne.
Kana fu turban kana hundo litti qabne dihesine jechu.
E yenno guya harra dihesunus akkan gababsu qabna. Akka walirratti ne dummanef.
Hayyati yenno gababdu yarka qabatte dihesi.
Tole. Dadda jalala yenno sadafa lakof sagalme dibba saddetif kudaja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan qopheessitoota qophii daddacha jaalala iyyannoon tiyya akka asii gadiiti. An amma dura intala takka wajjin jaalala shayxaanaa keessa seene. Shayxaanni walitti nu darbee hamtuu dalagaa turre. Boodarra isiin ilmoo garaatti qabatte ganduma maatii isiitti ilmoo tana dhalte. Eega isiin ilmoo tana dhaltee booda dubbii nama rifachiistu dhagahe. Intalti tun amma dura heerumtee nikaaxa nama biroo ofirraa qabdi. Namni nikaaxa isii godhate kun biyya fagoo jira. Isiin ilmoo dhaluu isii quba hin qabu. Isii fi maatiin isiitiis ni dhoysan. Amma ilmoon kun kan eenyuu jedhama. Ani hoo intala tana akkam gochuu qaba? Irraa fagaachuu qaba moo daa'ima kanaaf jecha itti dhihaachuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee iyyataa kanaan maal jettame?
Ilmi namaa dilii sodaachuu dhiisee jira fakkaata.
Haalaan nama rifachiisa wanti akkanaa. Osoo jaarsa qabdu hamtuu dalayda ilmoo argatte. Sanirraan jaarsa dhoysitee taa'utti jirti.
Tarii nama mallaqa erguuf ta'a. Yoo haala itti jirtu himteef mallaqa isarraa argatu sanni dhabdi. Maatiinis kanaaf gargaaranii hojii dhoysan.
Nama akkaanisii jaalatu ta'uus mala. Qalbii isaa cabsuu dhabaaf dhoysuu malan. Akka hundattuu guyyaa tokko beekuun isaa hin oolamu.
Dhugaanni qal'atti malee hin cettu jedhaniimi.
Akkasuma. Hundaafuu xukumii iyyannoo tanaa gamuma abbaa murtii dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamu iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamisaa isiniif dhihaatti dhaddacha har'aa goolabamee jira.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuun dhihaatti jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Quba qabdu torban dabree keessatti namticha dogongoraa miila fayyaa irraa muran isiniif dhiheessine. Har'as dogongoroota wal'aansaa kan akkaan sukanneessaa ta'an muraasa isiniif dhiheessine.
Tana quba qabdu.
Mudannoon sukanneessaan tokko ardii Ameerikaa hospitaala Rhode Island jedhamu keessatti mudate. Namtichi tokko dhukkuba sammuu hamaan qabamee gara hospitaala kanaa deeme. Yeroo kana doktoroonni qorannoo barbaachisu godhanii sammuu isaa kan gama mirgaatiin jiru keessatti dhiigni jiguu mirkaneessan. Kanaaf ammoo buqqee mataa uranii qulqulleessuu akka qaban himaniif. Namtichis waan doktoroonni jedhan fudhatee ulaagaa barbaachisu hunda guutee gara kutaa sarjarii seene. Yeroo kana ogeessi fayyaa sarjarii kanarratti ramadame meeshaa isa barbaachisu hundaa fudhatee gara kutaa wal'aansaa seene. Namticha dhukkubsatuuf lilmi of lallaachisu kennee wal'aansa eegale. Yeroo sammuu uruu eegalu dogongoraan sammuu gama mirgaa kan dhukkubsate dhiisee kan gama bitaa kan fayyaa qabu ure. Narviiwwan sammuu keessatti argamanis tasa waraane. Namtichi wal'aansaaf dhufees achumatti lubbuu dhabe.
Hospitaala kana keessatti mudannoo wal fakkaataa yeroo lama mudate. Nama lamatu dhukkuba wal fakkaataaf gama hospitaala kanaa dhufe sababa dogongora doktorootaatiin lubbuu dhabe. Dhimma kanarratti hospitaalli kun himatame dogongora jalqabaatiin doolaara Ameerikaa 1,500 adabame. Dogongora lammaffaatiif ammoo doolaara miliyoona 1 adabame. Kana booda adeemsi wal'aansaa hundi akka jijjiiramu godhame. Doktorri tokko sarjarii godhuun duratti doktora hospitaala birootii dhufee waan kana mirkaneessu akka eegu dirqamni godhame. Yeroo ammaa hospitaala kanatti Doktor biro alarra dufe wal ansa kan amerikane sumale tajajilli wal ansa baqaisani hoddu hinkennamu.
Mesha gara kisati ranfatame. Mudannum bira kambara kumalama mudatemmo wanamni hedduna kan sodatuda. Nami Donald Charge damu akkamale dukubsate gara hospitala deme. Yero qorannun gaggeeffamu xannacha adda gara isa kisati biqilu himanif. Kanafammo surgery dirqama jiranin. Namtichi surgery fof kopese guya balama dufe. Doktoroni mesha barbaachisu kopesatani gara namtichi abagazan. Xannacha ramurani gara isa hodan. Guyyoota muraasa booda namtichi wayyaawe akka gara manaa galu godhame. Garuu torbaan tokko booda Donald gara keessa dhukkubsate. Dhukkuba walirraa hin cinne kan himuudhaafis ulfaatutu isa qabate.
Namtichi osoo yeroo hin qisaasin gama hospitaalaa deebi'ee waan isa mudate doktoroota hubachiise. Doktoroonnis gama kutaa X-ray deemee akka laallamu himaniif. Yeroo X-ray yookiin raajii keessatti laallamu sibiilli maqasii fakkaatu kan inchii 13 dheeratu garaa isaa keessatti argame. Yeroo kana doktoroonni akka malee rifatan. Waan mudate tasgabbiin hubachiisanii garaa isaa baqaysanii sibiila keessaa baasan. Sirna fayyaa keessatti yeroo nama baqaysan meeshaa wal'aansa baqaysuutiif oolu ni lakkaawama. Osoo garaa deebisanii hin hodhin ammas irra deebi'anii lakkaawanii mirkaneeffatan. Doktoroonni namticha kana garaa baqaysan dalagaa salphaa tana irraanfatanii nama kana miidhaa guddaaf saaxilan. Dhimmi Donald Church Hospitaala san waliin qabus dhoksaan xumurame.
Balaa taaledomaayida 1957 hanga 60 Dubartoonni yeroo ulfaawan mallattoolee adda addaa mudatu waanuma jiru. Yeroo ulfaatti wanti adda addaa nama kajeelchisa. Waan hedduutu nama jibbisiisas. Dubartoonni gariin foolii soorataa jibban. Gariin sagalee akkaan iyyuu jibban. Gariin ilma namaa ijaan arguu jibban. Wanti kun dubartii ilmoo garaa qabdu haalaan cinqa. Jijjiiramni hormoonii qaama isii keessatti mudatu mallattoolee isiin achi dur ofirratti hin beekne itti fidee isii rakkisa. Rakkina kana furuuf qorattoonni biyya Jarman qorannoo guddaa tokko gaggeessan. Qorannoo kanaanis 1950 keessa dawaa mallattoolee ulfaa namarraa ittisu hojjetan. Dawaan kun taalidomaayid jedhama. Akkuma qorattoonni ibsanitti dawaan kun mallattoolee yeroo ulfaa dubartoota rakkisan hundaa dhabamsiisee dubartiin akka nageeyaan jiraattu godha. Qorichi kun Awurooppaa guutuu Kaanaadaa fi Awustiraaliyaa keessatti dubartoota hedduuf kenname.
Dubartoonni dawaa kana fudhatan rakkoo fayyaa ulfaa hunda irraanfatanii jireenya isaanii nagayaan gaggeeffachuu danda'anii jiran. Garuu rakkoon jabduun qorichi kun qabu gaafa daa'imni dhalatu beekamuu jalqabe daa'imman dubartoota dawaa kana fudhatan irraa dhalatan. Rakkoo fayyaa akkaan hamaa tahe waliin dhalatan. Daa'imman hedduu harka yookiin miila malee dhalachuu jalqaban. Gariin ammoo harkaa fi miila akkaan xixiqqaa tahe waliin dhalatan. Daa'imman muraasni qaama akkaan barbaachisoo garaa keessatti argaman malee dhalatanii jireenya akkaan rakkisaa tahe jiraachuuf dirqaman. Yeroo sanitti daa'imman hanga 20,000 ta'an rakkoo kana waliin dhalatanii jiru. Sababa dawaa kanaatiin ulfa 10,000 lakkaawamutu garaa bahe. Qorichi kun guutumaan guututti rakkoo hin qabu jedhamee hayyamni kennamuufis. Garuu balaan isaa dhaloota hedduu gaaga'e.
Booda irra rakkoon isaa eega mirkanaa'ee booda dawaan kun tajaajila kanaaf akka hin oolle uggurame. Ta'us garuu yeroo ammaa qorichi kun dhukkuboota kaansarii wal qabatanii fi dhukkuboota gogaa qaamaa muraasa wal aanuuf ni tajaajila. Doktoroonni dawaa kana dhukkubsattootaaf ajajan of eeggannoo guddaa godhan. Dubartiin dawaa kana fudhattu yeroo sanitti uffatamuu hin qabdu. Yeroo fayyadamtus of eeggannoo cimaan akka fayyadamuu qabdu gorfamti. Hanga dawaa san xumurtetti akka ilmoo garaatti hin qabanne of eeggannoo guddaa gochuun dirqama irratti godhama.
Mudannoo Katar bara 1955 jalqaba jaarraa 20ffaa irratti dhibeen akkaan sodaatamu pooliyoo ture. Keessattuu Ameerikaa keessatti daa'imman hedduu laamshessuu yookiin ajjeesuun lammiilee Ameerikaa hedduu muddamsiisee jira. Yeroo sanitti namni Dr. Yoonaas Saalk jedhamu talaallii pooliyoo hojjete. Pooliyoon vaayirasii waan dhufuuf dawaa hin qabu. Kanaafuu tooftaan jiru tokkichi jalqabuma nama fayyaa qabuuf talaallii pooliyoo kennanii akka namni sun dhukkuba san dandamatu godhan. Doktorri kunis vaayirasii pooliyoo laaboraatoorii keessatti laamshessame fayyadamee talaallii qopheesse. Talaalliin inni hojjete kunis qorannoo barbaachisu hunda milkiin darbee hedduminaan akka oomishamu hayyamni kennameef.
Dhaabbilee hayyama fudhatanii dawaa talaallii kana oomishan keessaa tokko laaboraatoorii Katar jedhamudha. Laaboraatooriin kun dawaa 1120 ta'u oomishe. Haa ta'u malee dogongora xiqqoodhaan dawaa garii yeroo oomishu vaayirasii pooliyoo diaktiveeti godhame osoo hin taane kan lubbuun jiru fayyadame oomishe. Kana booda dawaan kun ijoolleedhaaf kenname. Haala kanaan ijoolleen fayyaa qaban kan 40,000 ta'an osoo fayyaa qaban vaayirasii pooliyoo waraannaman. Warra talaallii kana fudhatan keessaa hedduun dhukkubicha irraa dandamatanis kanneen 200,000 ta'an guutumaan guututti laamshaman. Ijoolleen 10 ammoo sababa talaallii kanaatiin lubbuu dhaban. Haala kanaan talaalliin dhibee ittisuuf qopheeffame dogongora xiqqaa lubbuu nama hedduu galaafate. Daa'imman hedduu ammoo akka laamshawanii jiraatan godhe.
Tana quba qabdu.
kan dhageeffachuu jirta raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophiileen har'aaf kuffiffannee dhufne hanganuma. Gama keessummeessuutiin Afarii Adamee fi Mohaammed Awwal Abdullaatu si wajjin turre.
Barruu qophiilee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse. Gama qindoominaatiin kutaa teeknika Nuur al-Hudaatu nuuf qindeesse.
Waan hanga xumuraaf sun hordoftaniif galatooma isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootii walitti dachaana.
Hanga sagantaa birootii walitti deebinutti. Nagaya rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi aakhiraa argadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Nuur al-Hudaa suura qalbii muslimaa.